Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Μακρύ. Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Χρόνια πολλά για χθες.
Χρόνια πολλά.
Και στους δελεκτές του σταθμού σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα
στους ακροατές μας. Τώρα, να συνεχίσουμε λίγο αυτό που σχολιάζαμε με τον Νίκο Χατζηνικολάου, γιατί για το κόμμα Τσίπρα, όπως τουλάχιστον θέλουν οι πληροφορίες, σήμερα είναι η ημερίδα άλλωστε του πρώην Πρωθυπουργού, όλοι περιμένουν την ομιλία του. Αν απευθυνθεί, κύριε Μάντζο, στο σύνολο της κεντροαριστεράς, θα πάρει προφανώς και από εσάς ένα κομμάτι ή σε αυτό θα στοχεύσει. Σας ανησυχεί η πιθανή επιστροφή του κυρίου Τσίπρα στην ενεργό πολιτική και στο προσκήνιο με νέο κόμμα?
Όχι, δεν υπάρχει ανησυχία στο ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τις διεργασίες που γίνονται ευρύτερα στον χώρο της κεντροαριστεράς. Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον όλες τις τοποθετήσεις όλων των πολιτικών προσώπων στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. Εμείς έχουμε πάρει, όπως γνωρίζετε και το έχουμε πει πολλές φορές στην εκπομπή σας, τις σταθερές μας αποφάσεις να ανοιχτούμε στην κοινωνία, να γίνουμε χρήσιμοι και αναγκαίοι στους συμπολίτες μας τα πραγματικά προβλήματα τα οποία πραγματικά ταλανίζουν και δοκιμάζουν την ελληνική κοινωνία. Δεν είμαστε των παρασκηνίων, είμαστε του προσκηνίου. Αυτές οι αποφάσεις μας είναι σταθερές, μας ενώνουν όλους και έχουμε αποφασίσει να κινηθούμε προς τα εμπρός μαζί με την κοινωνία. Προφανώς κάθε πολίτης, κάθε πολιτικός έχει το δικαίωμα να μιλά, να συζητά, να δηλώνει, να εκδηλώνεται. Από εκεί πέρα προφανώς οι πολίτες είναι αυτοί που αξιολόγησαν, αξιολογούν και θα ξανααξιολογήσουν.
Ο χώρος, ο ευρύτερος χώρος της κέντρο-αριστεράς εμφανίζεται σήμερα πολύ διασπασμένος. Δεν θυμούμε ποτέ να υπήρχαν τόσα πολλά κόμματα στο χώρο της κέντρο-αριστεράς. Αναρωτιέμαι γιατί δεν προσπαθεί το ΠΑΣΟΚ να αναλάβει μια πρωτοβουλία συνένωσης όσο το δυνατόν περισσότερων δυνάμεων του χώρου αυτού.
Νομίζω ότι αυτή η πρωτοβουλία έχει αναλυφθεί και πρέπει να αναλυφθεί ακόμα πιο έντονα το επόμενο διάστημα στη βάση της κοινωνικής ζωής, στους αυτήν αυτοδιοίκηση, στις τοπικές κοινωνίες των πολιτών, πράγματα τα οποία προσπαθήσαμε να κάνουμε και με τις περιφερειακές μας συνδιασκέψεις το περαγούμενο διάστημα. Θέλω να πω ότι έχει, νομίζω, μεγάλη αξία για το χώρο της κεντροαριστεράς, της Μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης με το ΠΑΣΟΚ, στον πυρήνα της αυτή η παράταξη εδώ και 51 χρόνια, έχει πολύ μεγάλη σημασία να δημιουργηθεί ένα μέτωπο κοινωνικής αντιπολίτευσης, όχι απλώς ένα σύνολο.
Καλά, δεν ήταν όλα αυτά τα χρόνια το ΠΑΣΟΚ στο κέντρο αυτής της παράταξης. Θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έφτασε να παίρνει 32 και 33% σε μια εποχή που το ΠΑΣΟΚ ήταν στο 4 και στο 5.
Ναι, αλλά παράλληλα, το θυμάστε πολύ καλά, κύριε Χατζηνικολάου, για παράδειγμα στην αυτοδιοίκηση, στους χώρους δουλειάς, στην κοινωνία, το ΠΑΣΟΚ διατήρησε τις δυνάμεις του, όχι στο ακέραιο προφανώς, αλλά ισχυρές δυνάμεις, οι οποίες επέτρεψαν στη συνέχεια μαζί με την κεντρική σκηνή, στη Βουλή πια, την επιστροφή του ΠΑΣΟΚ σε πολύ καλύτερα ποσοστά και εκλογικά και δημοσκοπικά. Άρα νομίζω ότι η κοινωνική αντιπολίτευση ήταν πάντα ο προνομιακός χώρος του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν ένα κόμμα το οποίο ερχόταν από τα πάνω να επιβάλλει συναθρήσεις, συνενώσεις, συνεννοήσεις, γάμους κορυφής, αλλά ήταν ένα κόμμα το οποίο ερχόταν από τα κάτω, μέσα από την κοινωνία, να δημιουργήσει συνθήκες πολιτικής αλλαγής. Αυτό οφείλει το ΠΑΣΟΚ να κάνει και αυτό προσπαθεί να κάνει και σε αυτή τη νέα περίοδο.
Σήμερα τη δημοσκόπηση της Opinion Poll θα την έχετε δει. Μόλις το 19% εκτιμά ότι μπορείτε να νικήσετε τη Νέα Δημοκρατία. Και είμαστε στο μέσον της δεύτερης τετραετίας Μητσοτάκη, που θα έπρεπε να έχετε αναπτύξει μια δυναμική. Δηλαδή, σας θυμίζω ότι ο Μητσοτάκης ήταν πρώτος στις δημοσκοπήσεις από το 16 και μετά και έγινε κυβέρνηση το 19. Για σας είναι αρκετά προβληματικό αυτό, ότι δεν φαίνεται αυτή η δυναμική σας. Άρα πώς θα κερδίσετε?
Αν μου επιτρέπετε, είναι γενικότερα προβληματικό το γεγονός ότι μια κυβέρνηση, η οποία έχει πληγεί πολλαπλώς από σκάνδαλα, από ανεπάρκειες, από ανικανότητα, από σφάλματα, δεν έχει αυτή τη στιγμή τη φθορά, δημοσκοπικά τουλάχιστον, που θα έπρεπε να έχει. Άρα δεν είναι ένα ζήτημα μόνο του ΠΑΣΟΚ, αλλά ευρύτερα ισορροπίας του πολιτικού συστήματος.
Ναι, αλλά εσείς είστε αξιωματική αντιπολίτευση. Άρα το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για αυτό, το ότι δεν φαίνεται η δημοσκοπική φθορά, βαραίνει εσάς, ότι δεν πείθετε.
Δεν απεμπολώ το θέμα του ΠΑΣΟΚ και δεν θέλω να αποφύγω το ερώτημά σας. Θα ερχόμουν ακριβώς σε εμάς και θα πω κάτι το οποίο πραγματικά το πιστεύω και δεν είναι σχήμα λόγου ή σχήμα ρητορικού απάντησης. Έχουμε επιλέξει έναν πολύ δύσκολο δρόμο. Ξέρετε, για το Πασόκ θα ήταν πάρα πολύ εύκολο εδώ και πολλούς μήνες, χρόνια ολόκληρα, να έχουμε επιλέξει το δρόμο της στήρας αντιπαράθεσης με συνθήματα, με δημαγωγικές φωνές, με ένα όχι σε όλα αυτά πάντα, το οποίο θα ήταν πάρα πολύ ελκυστικό, είμαι βέβαιος, στην κοινωνία. Και θα μας έδινε και αέρα στα πανιά μας άμεσα, αύριο το πρωί, χθες. Εμείς έχουμε επιλέξει έναν άλλο δρόμο. Να πηγαίνουμε αξιακά, σταθερά πολιτικά, ηθικά, σε απόψεις και θέσεις τις οποίες τις πιστεύουμε. Να αντιπροτείνουμε δηλαδή. Αυτός ο δρόμος της αντιπρότασης, της διαρκούς αξιολόγησης από τους πολίτες, είναι ένας δρόμος ανηφορικός. Και είναι και μοναχικός.
Πάντως, κύριε Μάντζο, σας κατηγορούν τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι κάνετε αντιπολίτευση με χάδια προς την κυβέρνηση και μάλιστα ιδιαίτερα σε σχέση με το θέμα της τραγωδίας στα Τέμπη και την πρόταση που καταθέσατε για προανακριτική, σας κατηγορούν ότι επιχειρείτε να συγκαλύψετε ευθύνες πολιτικών προσώπων και ιδιαίτερα του Πρωθυπουργού.
Έχω την αίσθηση ότι το Πασόκ όλα τα προηγούμενα χρόνια έχει κάνει μια αντιπολίτευση η οποία είναι πάρα πολύ αυστηρή, σοβαρή και παραγωγική. Σκληρή όταν έπρεπε και κυρίως παραγωγική. Έχει πλήξει την κυβέρνηση με παρετήσεις κορυφαίων υπουργών και με αφορμή τα Τέμπη και με αφορμή τις υποκλοπές και με αφορμή τα σκάνδαλα τα οποία έχουν υπάρξει. Είμαι το πρώτο κόμμα το οποίο μίλησε για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και χλεβάστηκε από την κυβέρνηση. Έχει μιλήσει για το στεγαστικό, έχει μιλήσει για την υγεία, έχει μιλήσει για την εργασία με όρους ασυμβίβαστους και πολιτικούς αντιπροτείνοντας. Άρα αντικρούω το επιχείρημα των συναδέλφων της αντιπολίτευσης ότι κάνουμε αντιπολίτευση με χάδια και το αντικρούω φέρνοντας πολλά παραδείγματα από τη μέχρι σήμερα πολιτική ζωή. Οι πολίτες γνωρίζουν ποιο είναι το κόμμα το οποίο έχει πλήξει περισσότερο την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και αυτό είναι το Πασόκ. Όσον αφορά στα Τέμπη, πρέπει να σταθώ στην πρότασή μας η οποία είναι νομικά και πολιτικά αλλά κυρίως νομικά απολύτως τεκμηριωμένη και στοιχειοθετημένη πάνω στη δικογραφία. Όχι απλώς δεν συγκαλύπτουμε, αλλά από τη λισώδη αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας στην πρότασή μας για την κακουργηματική διατάραξη της ασφαλείας των συγκοινωνιών, αποδεικνύεται ότι η πρότασή μας ίσως είναι η μοναδική η οποία μπορεί να φτάσει τη διερεύνηση της υπόθεσης εις βάθος και εις ύψος.
Περίπτωση να στηρίξετε την πρόταση Καριστιανού όπως σας καλούν τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, υπάρχει?
Εμείς έχουμε από τις 19 Μαΐου καταθέσει τη δική μας πρόταση. Αναμένουμε από τον πρόεδρο της Βουλής να την εισάγει στην Ολομέλεια. Επιμένουμε ότι αυτή η θέση για την κακουργηματική διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών είναι εκείνη η οποία μπορεί να οδηγήσει στο οξυγόνο και στην αλήθεια που ζητούν οι συμπολίτες μας μέσα από τη δικαιοσύνη. Επιμένουμε να λέμε ότι υπουργοί, υφυπουργοί γνώριζαν, ο κ. Καραμανλής συγκεκριμένα και οι υφυπουργοί γνώριζαν και είχαν όλες τις προειδοποιήσεις και τα σήματα κινδύνου και προηγούμενα ατυχήματα, γνώριζαν για τον πολύ σοβαρό κίνδυνο στη γραμμή, πολύ συγκεκριμένα, δεν έκαναν τις ενέργειες που έπρεπε να κάνουν, με αποτέλεσμα να επέλθει το εγκληματικό δυστύχημα 57 νεκρών και δεκάδων σοβαρών τραυματιών στο
Εσείς
σώμα και στην ψυχή.
Ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του Πρωθυπουργού δεν λέτε ότι δεν υπάρχουν, κύριε Μάντζο, γιατί. Και ο ΣΥΡΙΖΑ εντόπισε, όπως θα ήταν η πρότασή του, αν είχε κατατεθεί φυσικά ποινικές ευθύνες του πρώην Πρωθυπουργού και φυσικά η πρόταση Καριστιανού και μάλιστα πολύ βαριά κατηγορία για εσχάτη προδοσία.
Εμείς σε νομικό επίπεδο έχουμε διατυπώσει την άποψή μας, αφού έχουμε μελετήσει εξαντλητικά τη δικογραφία του ειδικού εφέτη ανακριτή. Έχουμε σταθεί στο έγκλημα της κακουργηματικής διατάραξης συγκοινωνιών, όπως ο ίδιος ο εφέτης ανακριτής της Λάρισας έχει καταλήξει ότι πρέπει να διερευνηθεί αυτό το αδίκημα και για μη πολιτικά πρόσωπα και για πολιτικά λέμε. Εμείς από εκεί και πέρα, κυρία Μακρύ, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι είναι πολύ σοβαρό και πολύ αναγκαίο τελικά να λειτουργήσει η Προανακριτική Επιτροπή εις βάθος, όχι fast track όπως με τον κύριο Τριαντόπουλο. Και εφόσον προέλθουν και επέλθουν, ανακύψουν νέα στοιχεία προφανώς για νέα πρόσωπα ή για νέες ευθύνες, προφανές είναι ότι η Προανακριτική Επιτροπή πρέπει να επιστρέψει στην Ολομέλεια της Βουλής. Αυτό είναι κάτι δυναμικό. Στην παρούσα φάση δεσμευόμαστε και υπερασπίζουμε τη θέση μας και την πρότασή μας όπως κατατέθηκε στις 19 Μαΐου, την οποία πιστεύουμε ότι μπορεί να οδηγήσει στην αποκάλυψη των πραγματικών ενόχων και την απόδοση ευθυνών σε αυτούς και από εκεί και πέρα αξιώνουμε και διεκδικούμε να λειτουργήσει η Προανακριτική Επιτροπή με εξέταση μαρτύρων, με εξέταση εγγράφων, όχι fast track, ώστε να εξετάσουμε και ενδεχόμενες άλλες πράξεις και ενδεχόμενες άλλες ευθύνες.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας παρακαλέσουμε, κύριε Μάντζο, αν σας πάρουμε σε 4 λεπτά για 1-2 τελευταία ερωτήματα.
Στη διάθεση. Ευχαριστώ.
Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο.
Για να πάμε στα εθνικά θέματα, ναι. Γιατί χτες είχαμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τα θαλάσσια πάρκα, δύο και πάρα πολύ σύντομα, και είχαμε και μία ανοιχτή στήριξη από τον Μακρόν για τα εθνικά μας θέματα. Και θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό είναι μια καλή εξέλιξη, κύριε Μάντζο.
Είναι πολύ λίγο και πολύ αργά όλα όσα συμβαίνουν τώρα στη θάλασσα του Αιγαίου και στην Ανατολική Μεσόγειο από τη χώρα μας. Να θυμίσουμε ότι το θέμα των θαλάσσιων πάρκων και γενικότερα...
Καλά, αργά θα ήταν αν είχαμε απώλειες. Δεν έχουμε απώλειες. Επομένως, γιατί λέτε ότι είναι αργά?
Κοιτάξτε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κύριε Χατζηνικολάου, η χώρα μας είχε το δικαίωμα και τη δυνατότητα και την υποχρέωση να υποβάλει το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, για παράδειγμα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το κάναμε με καθυστέρηση, αλλά το κάναμε.
Με καθυστέρηση, βέβαια, αλλά σωστά.
Το ΚΕΠΕΝΤΕ, και αφού είχε επιβληθεί κατά δίκη εις βάρος της χώρας μας, απειλείται ήδη ένα πρόστιμο, το οποίο μένει να αποδειχθεί αν τελικά θα προλάβουμε να μην μας επιβληθεί. Γιατί θυμάστε πολύ καλά ότι αυτή η οδηγία είναι παλαιά. Είχαμε πολλά χρόνια μπροστά μας να την ενσωματώσουμε, να εφαρμόσουμε, υποβάλλοντας τους θαλάσσιους χάρτες. Έχουμε ξαναπεί και στην εκπομπή σας ότι υπήρχε και προηγούμενο στη χώρα μας με νομοθεσία του 2011 της κυβέρνησης Παπανδρέου, με υφυπουργό ενέργειας τότε τον Γιάννη Μανιά, το σημερινό ευρωβουλευτή μας. Υπήρχε δηλαδή το έδαφος πάνω στο οποίο μπορούσε η ελληνική κυβέρνηση να έχει από το 2019 ενεργήσει. Είχαμε το ενωσιακό δίκαιο με το πλευρό μας, είχαμε το διεθνές δίκαιο της θάλασσας με το πλευρό μας, είχαμε το νόμο του 2011, όλα τα είχαμε. Δεν υπήρχε η πολιτική βούληση από την κυβέρνηση να υποθεί αλήθεια σε σχέση με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και να υπάρξει και μια καθαρή θέση της χώρας μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια θολή εικόνα, δυστυχώς, για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αυτή είναι η άποψή μας σε σχέση με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Προφανώς παρακολουθούμε από εδώ και πέρα τα γεγονότα και περιμένουμε τουλάχιστον τώρα να υπάρξει αξιοποίηση του θαλάσσιου πλούτου, προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Μιλάμε και για οικολογικές χρήσεις, προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, απέναντι στις παράλογες, ανιστόρητες και εντελώς ανεδαφικές αιτιάσεις της Τουρκίας.
Τώρα, η άποψή σας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας ποια είναι? Θέλω να πω, οι αναβαθμίσεις, οι διαρκείς της ελληνικής οικονομίας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης λένε κάτι για σας ή όχι?
Προφανώς οι αναβαθμίσεις πιστολητικής αξιολόγησης της χώρας δεν είναι αρνητικές εξελίξεις, κάθε άλλο είναι θετικές. Όμως πρέπει κανείς να δει τι κρύβεται πίσω από αυτές και πώς αυτό μεταφράζεται στην πραγματική οικονομία. Είναι αναβαθμίσεις που στηρίζονται πάνω σε μια πραγματική ανάπτυξη, βιώσιμη, ανθεκτική και δίκαιη για όλους? Νομίζω η απάντηση, τουλάχιστον για μας, είναι όχι. Είναι μια αναβάθμιση η οποία μπορεί να έρχεται μέσα από πρωτογενή πλεονάσματα, για τα οποία σήμερα ο κ. Πρωθυπουργός, και χθες, διάβασα από χθες την ανάρτησή του, πανηγυρίζει, ενώ πριν από μερικά χρόνια, όταν κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, με τους ΑΝΕΛ.
Καλά, δεν έχει σύγκριση όμως, κύριε Μάντζο, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ανέβαζε τη φορολογία συνέχεια. Αυτή η κυβέρνηση, η σταθερή την έχει, έχει ρίξει κάποιους φόρους. Δηλαδή, διαφορετικά ήταν τα πλεονάσματα επί ΣΥΡΙΖΑ, που πήγαινε στους ελεύθερους επαγγελματίες ένα μπιλετάκι που του έλεγε 1.700 ευρώ το μήνα, και αλλιώς είναι τώρα.
Κοιτάξτε, βέβαια, κυρία Μακρύ, είμαι βέβαιος και προκύπτει και από το ρεπορτάζ και του σταθμού σας και ευρύτερα ότι η φορολογική αδικία καλά κρατεί και για τους ελεύθερους επαγγελματίες με τα αντισυνταγματικά τεκμήρια, τα οριζόντια, αλλά και για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, διότι δεν έχει προχωρήσει η τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας. Όταν δηλαδή υπάρχει, για παράδειγμα, μια μικρή αύξηση του κατώτατου μισθού, είτε στον ιδιωτικό τομέα, είτε στο δημόσιο τομέα, και αυτός εξαφανίζεται τις πρώτες μέρες του μήνα, επειδή ο πληθωρισμός, για παράδειγμα, τρέχει με πολύ μεγαλύτερο ρυθμό. Άρα δεν έχει τιμαριθμοποιήσει τη φορολογική κλίμακα ώστε να παρακολουθεί τον τιμάριθμο η φορολογική επιβάρυνση των μισθωτών των συνταξιούχων, οδηγεί σε μια αναπαραγωγή μιας αδικίας. Εμείς λέμε λοιπόν ότι το πρωτογενές πλεονάσμα στηρίζεται ακριβώς στα έσοδα που έρχονται κυρίως από τις έμεσους φόρους, που είναι προϊόν της ακρίβειας και του πληθωρισμού των περασμένων χρόνων, αλλά και από την άμεση φορολόγηση των μισθωτών, των συνταξιούχων, των ελευθερών επαγγελματιών, οι οποίοι επιβαρύνονται πολύ περισσότερο από αυτό που πραγματικά οφείλουν και πραγματικά αντέχουν. Άρα χρειάζεται επέμβαση στη φορολογική πολιτική και προφανώς χρειάζεται και ένα αναπτυξιακό μοντέλο το οποίο θα οδηγεί σε πραγματικές άμεσες ξένες επενδύσεις. Και έτσι θέλω να καταλήξω στο ερώτημα, κύριε Χατζηνικολάου, ότι για μας λέει προφανώς ορισμένα πράγματα η πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας, αλλά ακόμα περισσότερο οφείλει να λέει για όλους μας πώς αυτή η αξιολόγηση θα μεταφραστεί σε πραγματικά οικονομικά ωφέλη για τους ευάλωτους, τη μεσαία τάξη, τη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα, να μπορούν οι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση, στην τραπεζική πιο εύκολα, να έχουν ένα φορολογικό σύστημα το οποίο θα είναι φιλικό και δίκαιο και κυρίως πραγματικά αντίστοιχο των οικονομικών δυνατοτήτων εκάστου, όπως λέει το Σύνταγμα, και να έχουμε άμεσες ξένες επενδύσεις που δεν θα είναι όλες στο real estate, σε εξαγορά επιχειρήσεων με δανεικά ελληνικών τραπεζών ή μόνο στον τουρισμό, μόνο σε συγκεκριμένους τόπους της πατρίδας μας. Μια ισόρροπη, δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη.
Ευχαριστούμε.
Οφείλω να πω, είναι ο μόνος τρόπος προς τα εμπρός.
Ευχαριστούμε θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπο.
Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Καλημέρα και στους δύο. Γεια σας.